қайран менің жүрегім, жас жүрегім. Көктем едің бір кезде, тасқын едің. Жастық дәурен жалдақта
мен үйде кішкентай мынандай магнитофон болатын. Сол кезде кассетадан естіген болатын. Искандерді өзім негізі көп тыңдай бермеймін. Ауылдағы сағынышымызды басу үшін тыңдап тұрамыз. Балақсаққа бір барып қайту үшін. Жоба барысында мені ең қаттан қалдырып қуандырған нәрсе ол отырар сазы оркестрмен бірге, солардың сүйемелдеуімен бірге өнер көрсету және Нұрғиса атамыздың өзінің қызы дирижерлік жасағанда болды. Мен таңғалдырды. Басында сенген жоқпын. Менің келесі шығарылымымды Freedom Media платформасынан көре аласыздар.